«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачу. В ефірі програма «День оф» з вами Юлія Сівець. 29 вересня сповнилося 80 год першому керівнику профсоюзу «Солідарність», лауреату Нобелівської премії міру 1983 года Леху Валенсу. І з гэтай нагоды я згадаю фільмы, які варта паглядзець пра Леха Валенсу і пра «Солідарність».
«День оф».
А пачну з фільма не пра Леха Валенцу, але дзе Лех Валенца зняўся ў эпізадычных ролях. І гэта фільм Анджэя Вайды, створаны ў перыяд паслаблення цэнзуры паміж 80-м годам і абвяшчэннем ваеннага становішча ў снежні 81-го года. І фільм называецца «Чалавек з жалеза». Фільм быў намінаваны на «Оскара» і здабыў «Залатую пальму» на кінафестывалі ў Каннах у 81-м годзе. І гэта была першая «Золотая пальма» для польскага кіно. За вытворчасць фільма пасля абвяшчэння ваеннага становішча ў 81-м годзе стваральнікі фільма падвергліся рэпрэсіям. Фільм распавядае пра падзеі 80-га года ў Польшчы, калі радыёжурналіст Вінкель атрымлівае заданне зрабіць кампрамітуючы рэпартаж пра лідара страйкавага камітэта Гданьскай верфі Маціка Томчыка. Бацька Мацькі быў забіты падчас выступу працоўных у снежні 70-го года. І падчас падрыхтоўкі рэпартажу Вінкель сустракаецца з рознымі людзьмі, якія добра ведаюць лідара страйкавага камітэта Гданьскай верфі. У фільме выкарыстана вельмі шмат аўтэнтычных відэаматэрыялаў і фатаграфій, песняў тых часоў, вершаў, дакументаў. І таму складваецца такое ўражанне, што фільм хоць і мае выдуманых герояў, аднак глядзіцца як дакументальны нават фільм. І разам з тым фільмы таксама ёсць рэальныя гістарычныя героі, якія фільмы сыгралі саміх сябе. Гэта, напрыклад, Лех Валенца і Ганна Валентынович, актывістка і заснавальніца прафсаюзу «Солідарнасці».
«День оф».
І наступны фільм, які называюць найлепшым фільмам Анджэя Вайды з часоў Корчака. Гэта фільм Валенца «Чалавек з надзеі». Фільм быў намінаваны на «Оскара». І, як адзначаюць крытыкі, гэта фільм, які ў іранічнай манеры распавядае пра Леха Валенцу. Рэжысёра атрымалася балансіраваць паміж пафасам і іроніяй. Вельмі цяжкая задача стаяла ў свой час перед Анджэем Вайдам зняць фільм пра Леха Валенцу, які быў першым кіраўніком «Солідарнасці», які адыграў галоўную ролю ў перамовах падчас круглага стала, пасля чаго былі праведзеныя паўсвабодныя парламенцкія выбары ў чэрвені 89-го года. І Анджэ Вайда паказаў у фільме Леха Валенцу не толькі як прафсаюзны дзеяч, актывіста, таксама як ён сябе паводзіў у сям'і, гісторыю Валенцы з жонкай Данутай Валенцай, якая падтрымлівала Валенцы. І разам з тым, напрыклад, у фільме ёсць іронія, калі ксёнц прыносіць Валенцу энцыкліку папы, то Валенца пытае, навошта яму яе чытаць. Паказваецца таксама моманты, калі Валенца ходзіць з ласком, з маленькім дзіцём і спрабуе раскідаць лёткі «Солідарнасці». Фільм «Валенца. Чалавек з надзеі». Гэта гісторыя узлётаў і падзенняў Леха Валенцы. З аднаго боку паказваецца, як ён падпісаў дакумент о супрацоўніцтве з СБ, а з другого боку паказваецца, як ён стаў чалавекам, сімвалам надзеі для многіх людзей. І фільм заканчваецца падзеямі 89-го года, падзеямі круглага стала, перамовамі паміж уладамі Польскай Народнай Рэспублікі і апазіцыйным прафсаюзам «Солідарнасць». Фільмы і «Валенца. Чалавек з надзеі» і «Чалавек з жалезу» вельмі актуальныя цяпер, паказваюць, як змагаліся Польшчы з камуністычным рэжымам, з аўтарытарным рэжымам, і паказваюць, што гэтая барацьба прынесла плён і змены.
«День оф».
Гэта была праграма «День оф». З вами была Юлія Сівець. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінутного відпочинку для самих активних людей.